Kasamilan Podcast. Oke, untuk episode kali ini gue pengen bikin kayak semacam projection atau perkiraan gue, versi gue ya, terkait dengan skuad Milan musim depan. Dan tentunya karena skuad Milan musim depan itu kemungkinan 80%-nya adalah skuad musim ini, jadi ya gue akan mendasarinya dengan skuad musim ini aja gitu. Jadi misalnya gue nyebut posisi kiper, ntar musim depan gimana, kayak gitu-gitu. Tapi sebelumnya perlu diketahui juga nih bahwa kondisi di Milan saat ini kan sedang tidak pasti ya, tidak certain dalam beberapa hal. Yang pertama, ya kita tahu ada semacam penggerebekan dari Garda di Finanza atau semacam BPK-nya lah di Itali, terkait dengan ownership Milan gitu. Lu untuk kalau belum dengerin episode gue yang bahas itu, silakan dengerin. Tapi yang jelas hasil dari investigasi lanjutan, follow up dari penggerebekan itu akan menentukan, tergantung dari sanksi, atau gak usah sanksi dulu deh, apakah dari hasil investigasi itu terbukti Milan melakukan kesalahan, kesalahannya itu separah apa, sanksinya seperti apa. Sanksi itu kan bisa denda, bisa juga pengurangan poin, bisa juga malah ekstrimnya nih ya, degradasi, dan juga mungkin hukuman buat orang-orang yang berkepentingan gitu. Tapi kayaknya degradasi itu ekstrim lah. Anggap aja pilihannya antara denda dan pengurangan poin. Nah, kalau sanksinya denda, dendanya itu berapa? Seberapa jauh denda tersebut itu menggerus profitnya Milan? Itu kan bisa berpengaruh ke kebijakan transfer tentunya. Tapi yang lebih menakutkan lagi dari denda adalah pengurangan poin. Nah, kita tahu Juventus musim lalu kena sanksi seperti ini, dan itu mengakibatkan mereka terlempar dari zona Champions. Nah, kalau seandainya ini terjadi pada Milan gitu, ini tentunya akan mengubah yang namanya segala rencana, segala kontrak yang udah dijalin dengan agen-agen pemain inceran dan lain-lain. Itu pasti akan ada revisi semua. Ini karena ada sebuah force majeure gitu. Atau let's say misalnya Milan terbebas dari semua tuduhan dan tidak bersalah dalam hal ini. Nah, ada corporate action kedua yang juga kemungkinannya akan berpengaruh terhadap kebijakan transfer, yaitu terkait dengan rencana penjualan minority shares atau saham minoritas. Kita tahu berita belakangan ini Jerry Cardinal itu lagi sibuk nawarin saham minoritas Milan kepada investor-investor dari dunia Arab. Tujuannya kan untuk loan repayment-nya Elliot, sekaligus juga untuk ngebagi porsi Milan kepada dunia Arab gitu. Yang kemungkinan nantinya pada saatnya nanti akan dibeli secara full. Ya, ya kita nggak tahu tapinya. Dan atas kemungkinan-kemungkinan itu kan juga bisa bercabang kepada berbagai skenario gitu. Bagaimana bisa bercabang? Kalau misalnya ada tambahan modal, itu kan akan menjadi tambahan aset. Modal itu bisa berupa cash, bisa berupa instrumen keuangan lainnya, ataupun berupa aset tetap. Ya jarang sih aset tetap, anggaplah cash. Nah, itu kemudian akan mengurangi liabilities atau utang. Ya bagusnya dengan kondisi aset lebih besar daripada liabilities, solvency dari perusahaan itu akan makin tinggi. Artinya ketahanan keuangan dari perusahaan, dari Milan itu akan semakin baik. Gitu. Lalu kemudian impact-nya kemana lagi? Kalau seandainya pinjamannya itu dibayar full kepada Elliot, artinya Milan udah nggak lagi membayar biaya bunga pinjaman nih. Ini asumsi pinjamannya ada bunga ya. Kan antara Elliot dan juga Redbird itu kan third party, dia bukan related party atau bukan afiliasi. Jadi akan ada bunga. Dan kalau pinjamannya itu lunas ya, berarti kan bunganya juga nggak ada dong. Nah, karena nggak ada biaya bunga di laporan keuangan Milan, berarti tingkat profitability akan semakin baik. Semakin tinggi profitability, itu akan berpengaruh kepada cadangan laba ditahan. Yang ujung-ujungnya, ya mungkin ya namanya laba ditahan, itu bisa dipergunakan, ya disimpan lagi gitu ya, untuk menjadi reserve, atau ya sebagian dibagikan dalam bentuk dividen kepada shareholder. Nah, terus kemudian dari meeting BOD atau Board of Director, nah itu diputusin lah keputusan-keputusan strategis dari klub. Nah, salah satunya adalah kebijakan transfer. Karena transfer policy ini itu adalah hal yang sangat vital dan signifikan buat sebuah klub bola. Karena transfer itu juga impact-nya macam-macam. Pemain bintang datang itu sangat marketable. Bukan cuma marketable, tapi juga bisa menaikkan level permainan secara signifikan gitu. Tergantung dari pemain yang didatangkan juga gitu ya. Kalau semakin kebijakan transfer itu arahnya negatif, artinya pemain-pemain bintang itu dipersilahkan pergi, terus pemain-pemain yang didatengin itu gak yang level bintang, tapi level-level sebatas calon bintang, atau malah lebih buruk lagi pemain-pemain yang udah abis atau pemain-pemain mediocre, ya berarti kan udah hampir bisa ketebak perjalanan klub itu seperti apa. Gitu. Dan memang semua itu tuh berkaitan gitu ya. Makanya gue sih tertarik nih kalau ngebahas klub itu memang dari sisi manajerial, dari sisi finansial, sampai keterkaitannya dengan sisi sporting atau divisi olahraganya gitu. Karena memang semua punya keterkaitan masing-masing. Dan apa yang terjadi di lapangan, apa yang terjadi di lapangan itu sangat bergantung kepada apa yang terjadi di meja negosiasi sebelumnya. Gitu. Lu menang nih di dalam negosiasi, lu kemungkinan menang di lapangan. Ya kan, kadang-kadang as simple as that, walaupun pada prakteknya ya banyak faktor lah gitu. Tapi anyway, gitulah gambarannya kurang lebih ya. Jadinya di sini gue pengen bikin semacam simple projection aja lah ya. Ini dari mulai posisi kiper dulu deh. Milan punya 4 kiper, Mike Maignan, Sportiello, Mirante, dan Laponava. Laponava gue rasa dia akan butuh minute bermain, dan karena itu dia akan dipinjemin sih gue rasa musim depan. Dan sebagai gantinya akan ada kiper Primavera yang naik gantiin posisinya. Mirante kan umurnya udah 41 ya. Mungkin dia mau pensiun atau gimana. Kalau dia masih bersedia diperpanjang gitu, oke, dia bertahan. Gue sih gak keberatan Mirante bertahan karena somehow dia masih bisa bersaing di highest level ini. Lalu kemudian Sportiello oke lah untuk backup. Nah, Mike Maignan itu kan termasuk pemain kalau dari sisi kebintangan di skuad Milan itu kan first string dia tuh. Mike Maignan, Theo, Rafa Leao, ya. Baru kemudian di bawahnya Olivier Giroud, Tomori, gitu ya. Terus Bennacer, gitu ya. Baru and so on and so forth. Kalau misalnya Milan itu harus, dalam tanda kutip, harus ngejual pemain bintang demi pencapaian tujuan finansial tertentu, Yang paling marketable itu kan tiga itu yang di atas. Theo, Leao, dan Mike. Gua rasa gak mungkin manajemen segagabah itu misalnya melepas tiga-tiganya, Leao, Theo, dan Mike dalam satu window. Atau dua dari tiga. Ya minimal satu lah. Dan kalau memang harus dipilih pil pahit itu, gue lebih rela kehilangan Mike Maignan daripada Theo dan Leao. Kenapa? Karena bukan bermaksud underestimate posisi kiper, tapi rasanya kalau lu ngegaji kiper lu 8 juta gitu sesuai request dia misalnya, seperti halnya request Donnarumma zaman dulu, sementara dia tuh jadi pemain bergaji tertinggi berposisi kiper gitu, ya menurut gue agak kurang lazim gitu, kurang lazim aja. Dan ya kiper itu kan sifatnya mempertahankan gawang, bukan mendulang poin gitu. Nah biasanya memang ya suka nggak suka memang realitanya pemain-pemain yang biasanya mendulang poin atau bisa nge-carry tim gitu ya, menentukan hasil pertandingan, itulah yang deserve dapat upah paling besar. Kalau dibandingin misalnya Milan era-era sebelumnya, ini pemain kayak Kaká lah, itu key player kan, Kaká, Pirlo gitu kan, Maldini gitu. Itu pemain-pemain first string gitu. Nah, sekarang Mike Maignan itu kabarnya diminatin Bayern Munchen. Nah, kalau Bayern Munchen itu berani bayar di atas 50-60 sih, gak ada salahnya lepas. Dulu Mike Maignan cuma dibeli belasan juta. Paling gak bisa lah Milan ngejual 4 atau 5 kali lipatnya dari harga beli gitu. Itu udah sangat menguntungkan. Dan duitnya bisa dialokasiin buat beli di Gregorio ataupun Karnesecki. Atau Alex Meret lah kalau mau yang lebih experience. Mengingat Napoli musim depan kemungkinan kecil main di UCL gitu. Dan kemudian sisanya bisa dialihin ke pemain di posisi lain gitu budgetnya. Terus di belakang, nah di belakang ada banyak pemain nih. Calabria, Florenzi, Kalulu, Theo, Alex Jimenez, Terracciano, Simon Kjær, Kalulu, Malik Chow, Tomori, Gabia, Jan Carlos Simic. Itu udah banyak sekali pemain. Dari sekian banyak pemain itu, Simon Kjær dan juga Florenzi sepertinya tidak akan berseragam Milan lagi. Kontrak mereka habis kan musim ini. Kalau gue gak salah ya. Simon Kjær iya. Kalau Florenzi iya juga deh kalau gak salah. Kontrak mereka habis, gaji mereka lumayan gede. Tapi ya tentunya mereka karena faktor usia dan kebugaran tidak bisa berkontribusi seperti halnya di peak performance mereka. Jadinya ya mungkin manajemen gak akan retain mereka gitu. Sekalipun pengaruh mereka gede di dressing room. Tapi ya it's time to move on. Nah, that's just a logical consequences. Lalu kemudian pemain-pemain seperti Calabria, Malik Chow, Kalulu, Tomori bahkan ya. Ini adalah tipikal pemain-pemain yang gue rasa kalau ada tawaran menarik akan dijual. Terutama Tomori ya. Tomori itu currently our best center back sih. Objektifnya ya. Nah, kalau datang tawaran buat Tomori tapi nilainya besar 3 kali atau 4 kali harga belinya, itu it's okay gue rasa dilepas. Karena Milan bisa kemudian lagi-lagi mengalokasikan untuk beli pemain seperti Alessandro Buongiorno lah atau siapalah pemain-pemain yang free transfer. Gitu. Terus kemudian Malik Chow. Ya gue rasa mungkin pemain ini performanya kurang oke musim ini ya, kayak banyak bikin blunder dan lain-lain. Tapi karena dia masih muda gitu, gua rasa dia patutlah dikasih kesempatan. Paling enggak kalau memang dia harus dilepas ya pinjemin aja. Gitu, seperti halnya dulu Gabia. Kalulu, nah Kalulu kita enggak tahu nih lihat sampai musim ini kelar apakah dia banyak dikasih menit bermain. Kalau dia bisa berduet dengan Tomori sebaik pada musim Milan Scudetto, gue rasa Kalulu akan dipertahanin. Tapi kalau Kalulu posisinya kegeser misalnya gitu, dia mungkin akan ada kemungkinan dijual sih. Tapi dijualnya pun kalau ada tawaran yang menarik lagi-lagi ya. Kalulu tuh harganya bisa sampai 25-30an. Itu udah consider oke. Gitu. Lalu Alexis Meneses. Alexis Meneses tuh kayaknya akan ditebus dari Real Madrid karena kan dipinjem ya sama Milan. Bisa ditebus, tapi kan nanti Madrid tuh punya klausul buyback seperti halnya mereka ke Brahim Diaz waktu itu. It's okay lah. Alexis Meneses oke juga. Giancarlo Simic gua rasa oke lah, dia akan menjadi decent backup, begitu juga Gabia. Gitu. Nah, terus kemudian ke tengah nih. Oh ya, di belakang, sorry. Sebelum ke tengah. Di belakang itu calonnya selain Buongiorno itu ada kayak nama-nama seperti Lyot Kelly. Siapa namanya tuh? Lacroix yang main di Wolfsburg. Terus habis itu siapa lagi ya? Kayaknya pokoknya akan cari back-back yang left-footed deh. Ya makanya Buongiorno itu dikait-kaitkan. Gitu. Terus lini tengah. Nah ini juga menurut gue sangat penting untuk dibenahin. Karena Milan itu gak punya gelandang yang bisa jago bertahan gitu. Makanya defense Milan itu somehow lemah di sini gitu. Gua rasa pembelian gelandang bertahan yang physical itu tuh akan diutamakan sih. Dan budgetnya itu antara 20-an gua rasa Milan akan cari itu. Seperti halnya ketika Milan beli Reinders atau Loftus-Cheek. Jadi enggak lah kalau beli pemain yang harga yang 40-an. Milan tuh akan beli 40-an ntar buat posisi striker biasanya. Mau. Ya kemungkinan besar, tapi kalau untuk beli gelandang bertahan kayaknya cari yang semodel itu. Dan bisa jadi kemungkinan Milan akan cari gelandang bertahan ini yang pemainnya tidak terpakai di klub besar, tapi ya punya kualitas jelas. Kayak Loftus-Cheek dan Pulisic itu kan kurang kepakai di Chelsea, dan di Milan dia pemain inti. Nah ini juga bisa jadi nih akan dicari pemain-pemain dengan kriteria seperti ini, atau bisa juga didatangkan dari Liga Belanda atau Liga Belgia seperti halnya Tijani Reinders gitu ya. Ini juga bisa ada kemungkinan gitu. Terus lalu kemudian bagaimana dengan pemain yang ada di sekarang? Gua rasa Benacer, Adli, Reinders, Musah dan Loftus-Cheek, Pobega ya satu lagi. Ya 5 dari 6 itu harusnya dipertahankan sih. Pobega entahlah, gue gak tahu. Pobega itu yang paling kemampuannya kalau dari sisi skill ya objektif aja. Itu di bawah levelnya dari pemain-pemain itu tadi. Tapi Pobega seperti halnya Calabria itu home ground. Jadi perlu dipikirin kalau misalnya dia dijual, siapa yang akan ngisi slot itu. Malah kemungkinan Marco Bresciani ini ya, itu bagus musim ini di Frosinone. Sempat diisuin diincar Juventus ya. Kali aja bisa consider Bresciani ini. Gua rasa Bresciani ini better than Pobega setidaknya dalam megang bola. Atau kalau misalnya Pioli ataupun siapapun pelatih Milan berikutnya percaya sama Primavera. Itu udah ada Kevin Zeroli yang udah beberapa kali main gitu ya di tim utama. Oh ya di back juga masih ada kayak Bartesaghi yang bisa dipasang gitu. Itu bagus juga sih. Nah terus kemudian pemain sayap. Pemain sayap ya gua rasa lihat lagi, lihat Sikon. Kalau misalnya Mike Maignan dijual, Leao gua rasa gak dijual. Begitu juga sebaliknya. Menurut gue di antara Mike, Theo dan Leao itu hierarkinya paling atas tuh buat gue sih Theo sih. lebih menentukan gitu. Karena Theo juga kapten kan, vice kapten lah. Kalau Calabria pindah, Theo akan jadi kapten. Leao juga sebetulnya ya bye-bye aja di Milan, betah-betah aja dia, dan kontribusi golnya juga nggak yang mengecewakan gitu, walaupun harusnya dia bisa lebih baik gitu. Tetap at his best, Leao itu one of the best lah di posisinya. Nah, Leao justru paling mahal harganya kalau misalnya dia dijual. Kalau ada yang berani masukin tawaran 100, gue rasa sih Milan akan lepas aja. Dan kalau itu terjadi ya Milan bisa ngebeli pemain lain gitu. Siapa? Kvaratskhelia. Atau pasang Pulisic di situ di kiri, Chukwueze di kanan, atau beli aja Mathias Sule. Gitu. Itu juga bisa dipertimbangkan, atau pemain-pemain lain yang under the radar yang kita sama sekali nggak tahu tiba-tiba datang aja gitu. Nah, terus di sini juga Charles de Ketelaere akan rasanya akan ditebus, dan ini bisa jadi akan jadi tambahan budget kalau bisa gitu. Jadi kalau misalnya Leao nggak dijual, gua rasa sih ya udah komposisi pemain masih akan sama. Leao, Okafor, Pulisic, Chukwueze. Nah, Pulisic bisa jadi ya dengan torehannya sekarang dia akan di-challenge. Dia akan di-challenge untuk mempertahankan performanya di musim kedua. Kita lihat apakah dia mampu. Terus kemudian Chukwueze, kemarin ada good sign, dia bikin gol pertama di Serie A lawan Verona. Ya, kita lihat dalam sisa berapa nih, 10-11 pertandingan ke depan, apakah Chukwueze itu bisa menambah kontribusinya baik gol maupun assist. Kalau dia tampil bagus, gua rasa Milan akan keep dia, karena pada dasarnya Chukwueze itu pemain bagus sih. Kelihatan lah dari cara nendang, cara dribbling, ya cara dribblingnya, terus kemudian cara, ya secara teknis lah, cuman mungkin mentalitinya aja dia masih belum sesuai dengan harapan gitu. Nah, terus kemudian terakhir nih striker. Inilah posisi yang paling ini sih krusial untuk di upgrade. Olivier Giroud kayaknya sih ya bakalan pindah ke Amerika. Luka Jovic belum tentu dipertahankan, gue gak tahu. Karena gini, Giroud, Jovic, dan Okafor gitu ya, pemain yang bisa main di posisi penyerang tengah, itu punya karakteristik yang beda. Giroud itu bisa nahan bola, jago dalam duel udara ya. Terus seorang target man, seorang finisher juga yang bagus. Okafor di lain sisi dia lebih kepada striker yang jago ngepress, punya speed, punya teknik, tapi ya tidak punya finishing yang sebaik Giroud. Dia juga tidak bisa jadi pemantul. Luka Jovic itu di antara keduanya ya. Dia bisa sebetulnya jadi target man, dia bisa jadi pemain yang memiliki akselerasi. Nah, dia juga bisa jadi seorang fox in the box gitu. Artinya Jovic itu sebenarnya kemampuannya akan sangat baik kalau dia ditemenin sama penyerang lainnya. Jadi dia berduet gitu. Seringkali Jovic itu nyetak gol saat berduet dengan Giroud. Jadi dia masuk di babak kedua, pas misalnya Milan lagi ketinggalan atau lagi nyari gol, datanglah Luka Jovic jadi pahlawan di situ. Karena emang dia punya positioning yang bagus, finishing yang bagus. Gua rasa kalau Jovic setidaknya mampu menyetak 2 gol lagi di Serie A gitu buat Milan, dan mungkin 1-2 gol di Europa League, dia akan di-keep sih. Besar kemungkinan. Lagi pula Milan tinggal nego gajinya aja kan. Sementara untuk nomor 9 yang baru, ya itu lu bisa dengar di episode gue yang sebelumnya. Ada tuh bahas nomor 9. Siapa aja calonnya. Nah, kalau di petakan lagi dari sisi budget Mercato, striker gua rasa Milan mau ngeluarin mentok 40-an, 40-45. Mungkin 50 kalau memang dipengenin banget gitu. Midfielder atau winger, winger tergantung Leo dijual ya berarti akan ada datang lagi winger mahal. Kalau enggak ya enggak. Midfielder mungkin ada satu gelandang bertahan dengan harga 20 juta, 20 sampai 25. Masih muda gitu. Fullback ada kemungkinan didatangkan 20 juga. Dengan budget 20. Center back. Nah, center back ini tergantung nih. Bisa juga center back itu mahal banget ya. Kalau misalnya Milan punya budget lebih, center back itu bisa didatengin dengan harga 35 sampai 40. Tapi kalau budgetnya minimalis ya yang 20-an harganya. Tapi ya kualitasnya ya masih nanggung atau masih kayak sebatas calon bintang. Ya Milan butuh 1-2 musim lagi untuk ngedapetin yang terbaik dari pemain ini gitu. Kalau nyari pemain yang udah jadi ya biasanya ya 40-an harganya. Dan Milan butuh pemain yang udah jadi itu di 3 posisi sih masalahnya. Antara striker, gelandang bertahan, dan back gitu. Ya itu semua tergantung dari siapa yang dijual gitu oleh manajemen. Pelatihnya siapa. Apa masih Pioli. Kalau masih Pioli sih skuad gak akan dirombak total. Paling ada penambahan 1-2. 3 pemain dan juga penjualan sedikit pemain. Kalau bukan Pioli ya tergantung siapa. Apakah pelatih yang tipikalnya idealis, artinya dia punya sistem, dia punya cara bermain, apakah justru pelatih yang pragmatis gitu. Lu kasih gua squad, sini gua racik. Tergantung lawannya siapa, approach-nya juga beda gitu. Dan biasanya pelatih yang lebih mahal bayarannya ya dan juga lebih mahal budget transfernya itu pelatih yang idealis, karena yang namanya pelatih idealis itu dia punya style of play dan untuk mewujudkannya dia butuh pemain-pemain yang spesifikasinya sesuai dia gitu. Nah, apakah tipikal Milan itu tim yang menunjuk pelatih idealis atau pragmatis gitu ya, ini lagi-lagi balik lagi ke situasi terkini ya, bakal kayak apa gitu. Dan ini akan berkembang terus, bisa berubah lagi gitu. Jadi makanya kalau ada rumor ini, rumor itu, ya nikmatin aja lah. Gitu sih. Yaudah, gua rasa ini aja dulu. Sampai jumpa lagi dalam episode mendatang. Bye.